Ευχαριστώ τη Σπινίδα Ιουλία για τα καλά της λόγια. Εντάξει, και εγώ είμαι από Σάρξε της Σαρκός και είμαι τυχερός γιατί έζησα με τον δάσκαλο στον οποίο είμαι ευγνώμων, όπως και βέβαια με έστειλε και στον πατέρα Αυγουστίνο από το 4ο έτος και έτσι σπούδασα και στο σχολείο, όπως έχω πει, του Καντιώτη και στη σχολή του Σάκου και αισθάνομαι πολύ υποχρεωμένος και έναντι του Θεού ότι ο Θεός με ευνόησε. Ας μας ελεήσει όλους ο Θεός και ελπίζω να μην σας κουράσω. Το θέμα, όπως ακούσατε, είναι «Ιδός παρατίνος έμαθες». Είναι από την Αποστολική Περικοπή που ακούσαμε προχθές την Κυριακή, από την Δευτέρα προς Τιμόθεον Επιστολή. Θα αρχίσω με κάτι λίγο άσχημο, μία διαπίστωση για τα παιδιά μας που είναι η αγωνία μας. Πρώτα-πρώτα, τι γράμματα μαθαίνουν τα παιδιά μας, τι επιδόσεις έχουν. Και επικαλούμε αυτό το περίφημο PISA, το ξένο πρόγραμμα για την διεθνή εκτίμηση των παιδιών, όπου διαβάζουμε ότι το 2023 οι επιδόσεις των μαθητών της Ελλάδος ήταν χαμηλότερες από εκείνες του 2018 και αυτές του 2018 χαμηλότερες από τις αντίστοιχες του 2015. Από το 2010 έχουμε πτώση με αλεξίπτωτο και οι μαθητές αξιολογήθηκαν στην κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες. Και ξέρετε ποιες χώρες έχουν την πρωτιά? Οι ασιατικές χώρες, αυτές που έχουν το μολύβι, δεν έχουν αυτό εδώ, που έχουν τον δάσκαλο, κάνουν τις ασκήσεις, έχουν δηλαδή το παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Λίγα λόγια για την παραβατικότητα, κάποια νούμερα θα σας κουράσω λίγο, ότι το 2023, πέρυσι δηλαδή, είχαμε στην νεανική παραβατικότητα 282 σωματικές βλάβες, 1.237 κλοπές, 25 βιασμούς, 198 ληστείες, 1.353 συλλήψεις ανηλίκων για 1.201 υποθέσεις τον Σεπτέμβριο του 2023. Το 2020 είχαν συλληφθεί συνολικά 5.255 ανήλικοι, ενώ λίγα χρόνια νωρίτερα οι συλληφθέντες ήσαν λιγότεροι από 1.000. Θα έχετε ακούσει για περιστατικά, να μην αναφερθώ. Κάθε μέρα σχεδόν βλέπουμε τα επεισόδια αυτά. Το πιο σημαντικό και το χειρότερο ήταν αυτό που περπατούσαν κάποιοι ένα Σαββατόβραδο στον Πειραιά. Δεκάδες πολίτες λοιπόν έβλεπαν ξαφνικά δεκάδες νεαρούς να κυνηγούν 4 παιδιά ηλικίας 15 έως 17 ετών. Λογομάχησαν για ασήμαντη αμορφή, αφορμή, και έβγαλαν μαχαίρια για να λύσουν τις διαφορές τους και ο ένας μάλιστα από αυτούς είχε μαχαίρι τύπου πεταλούδα και αντιστάθηκε στους αστυνομικούς. Το γεγονός ότι το 2023 η αστυνομία και η δικαιοσύνη ασχολήθηκαν με 646 υποθέσεις εφήβων για εξαρτησιογόνες ουσίες, τις οποίες υποθέσεις ενεπλάκησαν 753 ανήλικοι, παρακαλώ, ηλικίας 8 έως 18 ετών, με 201 υποθέσεις για αδικήματα του νόμου περιόπλων κτλ. Όλα αυτά καθιστούν πρόδειλο το μέγεθος της κρίσεως. Δυστυχώς, καθώς τα παιδιά οριμάζουν, εμφανίζουν δύο μορφές επιθετικότητας, τα διαβάζουμε αυτά στα βιβλία μας, τη συντελεστική επιθετικότητα και την εχθρική επιθετικότητα. Ο φόβος της πανδημίας ξέσπασε σε επιθετικότητα των παιδιών. Στην καραντίνα χάθηκαν τα όρια στο σπίτι, τα θεάματα, τα βιντεοπαιχνίδια, τα βλέπετε πώς παίζουν, η παραμέληση των παιδιών από τους γονείς, η αδιαφορία των νέων για τους θεσμούς, η οικονομική ανέχεια. Πόσοι Έλληνες, ξέρετε, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας? Η ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου, όλα αυτά κατέστησαν το πρόβλημα οξύτερο. Γονείς μάλιστα μαθαίνουν από τους αστυνομικούς για τα παιδιά τους. Όπως έχει ορθώς γραφεί, εάν συνεχιστεί ο πυρετός του Σαββατόβραδου, δεν είναι θέμα χρόνου να θρηνήσουμε θύματα. Ο έλεγχος των νέων από γονείς, δασκάλους και αρμοδίους φορείς έχει χαθεί και πρέπει επειγόντως να γίνουν παρεμβάσεις. Απαιτείται η κοινωνική προστασία των παιδιών μας και η ποιοτική επικοινωνία, ο ποιοτικός χρόνος της απασχόλησης με τα παιδιά. Να μην φοβόμαστε τα παιδιά μας που ούτως ή άλλως είναι καλύτερα από εκείνα των άλλων χωρών. Αυτά που γίνονταν χρόνια πριν σε άλλες χώρες τώρα γίνονται εδώ. Αντί για τιμωρίες οι οποίες στην πραγματικότητα αυξάνουν την επιθετικότητα, αντί για φυλάκιση που θα τα καταστήσει εγκληματίες, ας ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με την πρόληψη και όχι με την καταστολή. Τα παιδιά μας έγιναν σκληρότερα διότι θυμούνται την οικονομική κρίση, τις γεωπολιτικές κρίσεις, διότι τους λείπουμε, διότι δεν τους μάθαμε. Αντί να τους μάθουμε τη συλλογική δράση, ότι είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας, έμαθαν να εξοικειώνονται με την βία, που τη θεωρούν πλάκα και κατόρθωμα. Έτσι για πλάκα χτυπάνε. Τι μάθαμε λοιπόν στα παιδιά μας και προπαντός από ποιους να μάθουν? Επιτρέψτε με εδώ να πω λίγα λόγια, πρώτα από τους ευσεβείς γονείς. Βέβαια θα πω πράγματα τα οποία λίγο πολύ είναι γνωστά, έτσι δεν πρόκειται να πρωτοτυπήσω. Μακάρι να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε. Πρώτα λοιπόν, παρά των ευσεβών γονέων. Η οικογένεια είναι το πλαίσιο το οποίο επηρεάζει πιο άμεσα την ανάπτυξη των παιδιών, και έχει υποστηριχθεί ότι οι γονείς σε όλο τον κόσμο έχουν τρεις στόχους. Πρώτον, τον στόχο της επιβίωσης των παιδιών, τον οικονομικό στόχο, τρίτον, τον πολιτισμικό στόχο. Όμως δεν αρκεί το ότι οι γονείς μπορούν κάλλιστα να χωριστούν στα εξής τρία γονεϊκά σχήματα που ακολουθούν. Το τυραννικό γονεϊκό σχήμα, κατά το οποίο προσπαθούν να ελέγξουν και να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά και τις τάσεις των παιδιών, με τις τιμωρίες. Το αυθεντικό γονεϊκό σχήμα, κατά το οποίο χρησιμοποιούν λιγότερο τη σωματική τιμωρία, προσπαθούν να ελέγξουν τα παιδιά τους και να συζητούν λογικά μαζί τους. Και τρίτον, το ανεκτικό γονεϊκό σχήμα, σύμφωνα με το οποίο ασκούν λιγότερο εμφανή έλεγχο στη συμπεριφορά των παιδιών. Αυτά όμως αρκούν μόνα τους? Χρειάζεται και η εν Χριστώ παιδαγωγία. Αναμφίβολο, αγαπητοί μου, η οικογένεια αποτελεί το φυτώριο στο οποίο καλλιεργείται το ορθόδοξο βίωμα του παιδιού. Ειδικά κατά την ηπιακή και προσχολική ηλικία, κατά την οποία το παιδί μιμείται τους γονείς και ταυτίζεται με αυτούς, ο ρόλος των γονέων είναι πρωταρχικός. Οι γονείς, οι οποίοι με τη γέννηση του παιδιού καθίστανται συνεργοί Θεού για τη διαιώνιση του ανθρωπίνου γένους, με την ανατροφή του καθίστανται ιερουργοί μυστηρίων Θεού. Πολύ πριν το παιδί γνωρίσει και αντιληφθεί τι επιτελείται επί της Αγίας Τραπέζης, λαμβάνει την ευλογία μιας άλλης εντός εισαγωγικών Αγίας Τραπέζης, που είναι η αγκάλη της μητέρας. Αν οι γνώσεις που μετέπειτα θα αποκτήσει το παιδί είναι σαν τα ανόργανα συστατικά του εδάφους, τα απαραίτητα για το δενδράκι, η ζεστασιά και η στοργή είναι τα ζωτικά στοιχεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη και πρόοδο της παιδικής ψυχής. Σκοπός, μέσα, αρχή και τέλος κάθε αγωγής, η δία της Ορθόδοξης είναι η αγάπη. Οι γονείς που πιστεύουν και βιώνουν την Ορθοδοξία επιτελούν κατά την αγωγή μία ιερουργία. Ο Θεός έδωσε τη ζωή στα τέκνα τους και αυτοί αντιπροσφέρουν την ζωή τους στο Θεό, αλλά και προσφέρουν τον Θεό στα παιδιά τους. Απαραίτητο οπωσδήποτε για αυτή την προσφορά προς τα τέκνα είναι να έχουν οι γονείς και ειδικά η μητέρα τι να προσφέρουν. Για το παιδί που μεγαλώνει σε περιβάλλον πίστεως, το ότι υπάρχει Θεός αποτελεί κάτι ζωντανό και πραγματικό. Ένα τέτοιο παιδί κατανοεί σιγά σιγά τη θρησκευτική γλώσσα, διότι τη συναντά κατά την απόκτηση εμπειριών. Σε μία ορθόδοξη οικογένεια, οι εμπειρίες του παιδιού φωτίζονται από την πνευματική ζωή των γονέων. Το φίλτρο της μητέρας, στο οποίο απομένει μόνο η στοργή και η αγάπη, παρέχει στο παιδί υψίστη ευεργεσία. Η προσοχή, η αγάπη των γονέων και ιδιαίτερα της μητέρας αποτελεί το θρεπτικό της παιδικής ψυχής στοιχείο. Η αγάπη της μητέρας μπορεί να συνδέσει το παιδί με τις ιδιαίτερες εμπειρίες που ζει ένας μεγάλος. Αυτό το αδύναμο πλάσμα είναι ό,τι και ο ισχυρός ενήλικας αισθάνεται, το παιδί δηλαδή υποφέρει, αναζητεί όπως και η μεγάλη, απλώς και μόνο λειτουργεί με διαφορετικούς ρυθμούς. Λόγω της οργανικής του αδυναμίας, της άγνοιας, της απειρίας του και του λανθάνοντος όμως τεραστίου δυναμικού του. Η μητέρα παιδαγωγός το βοηθά να προσεγγίσει τις αξίες της πίστεως μέσω των αισθήσεών του, τις οποίες το παιδί έχει ανεπτυγμένες. Γι' αυτό πρέπει να το αφήσει να εμποτιστεί με θρησκευτικές εντυπώσεις και έννοιες. Οι εμπειρίες που μπορεί να αποκτήσει το τέκνο μας αποτελούν την προετοιμασία του για να αποδεχθεί ύστερα τις ηθικές έννοιες. Πέραν όμως όλων αυτών παραμένει ανεκτίμητη και αναγκαιότατη η ενέργεια της Θείας Χάριτος. Η Θεία Χάρις που μεταδίδεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας αποτελεί την μυστική πηγή της πνευματικής αυξήσεως του παιδιού. Οι γονείς που συνηθίζουν τα παιδιά τους να κοινωνούν του σώματος και αίματος του Κυρίου τους παρέχουν τη ζωοποιώ δύναμη που διαποτίζει όλη την ύπαρξή τους. Η Θεία Χάρις, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα να πληρούσα, είναι αυτή που θεραπεύει τα ελαττώματα των παιδιών και συμπληρώνει τα κενά που αφήνει η ανθρώπινη παιδιαπαιδαγώγηση. Η Χάρις των μυστηρίων και δι της Θείας Κοινωνίας ήταν αυτή που χαρίτωνε την κυοφορούσα μητέρα και το χειοφορούμενο. Αυτή τώρα είναι που ενεργεί, η Θεία Χάρις δηλαδή, αθόρυβα και τελεσφόρα στην ψυχή του παιδιού. Στόχος της ορθόδοξης αγωγής στο οικογενειακό περιβάλλον πρέπει να είναι η κατά το εφικτό πραγματοποίηση του ιδανικού που ενσάρκωνε ο Ιησούς ως παιδίον. Όταν μεγαλώνει το παιδί, έχει έντονη μέσα του την εμπειρία της στοργικής και δίκαιης παντοδυναμίας. Αυτή η εμπειρία του που ταυτίζεται με τους γονείς μπορεί καταλλήλως να καλλιεργηθεί και να οδηγήσει στην ανάπτυξη της ιδέας του Θεού. Οι γονείς του, στους οποίους διακρίνει το παιδί την παντοδυναμία, την εξουσία, την αγάπη και τη δικαιοσύνη, επηρεάζουν βαθύτατα τη θρησκευτική του συνείδηση. Η θεμελιώδης εμπειρία που αποκτά το παιδί είναι, όπως είπα, η τακτική Θεία Κοινωνία. Στον εσωτερικό του κόσμο το παιδί έχει αποτυπώσει εικόνες και θρησκευτικές παραστάσεις οι οποίες απαιτούν καλλιέργεια. Την Εκκλησία την ταυτίζει με το κτίσμα, καλό είναι να την αισθάνεται σαν το σπίτι του, αλλά βέβαια και να το σέβεται και δεν πρέπει να εξοικειωθεί με αυτήν. Το δέος των γονέων και των εκκλησιαζομένων πρέπει να βοηθήσει το παιδί να σέβεται την ιεροπρέπεια του χώρου, να δέχεται την Εκκλησία ως σπίτι του Θεού, ναό εκ του νέου που σημαίνει κατοικό, οίκο που πληρεί η παρουσία του Θεού της ειρήνης. Είναι δυνατόν αυτό να το πετύχουμε στα παιδιά μας? Θέλει δουλειά. Πριν από καιρό ήμουν σε ένα χωριό και είπα σε ένα παιδί, φώναξε το μικρό σου αδερφό, τον φώναξε. Μετά από λίγο φώναξε και τον τάδε φίλο και βλέπω ο ένας φίλος από την άλλη μεριά, εγώ ήμουν λειτουργός, κάνει στον φίλο του. Να το βγάλω? Πώς να το βγάλω το παιδί αυτό? Αυτά κάνουμε τα λάθη και μετά τα παιδιά μας δεν έρχονται στην Εκκλησία. Χρειάζεται όμως υπομονή και διδασκαλία, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν από το σπίτι και είναι γονέων ευσεβών. Αλλά όμως το θεωρούν δικό τους το σπίτι, να τρέχουν, να κάνουν, έτσι να παίζουν. Εδώ είναι λίγο να τα δασκαλέψουμε τα παιδιά με αγάπη και υπομονή εμείς οι ιερείς. Καθώς μεγαλώνει το παιδί, οι γονείς μπορούν να του διδάξουν δογματικές έννοιες, τέτοιες είναι η έννοια του Θεού Δημιουργού, της πρόνοιας του Θεού, της Αγίας Τριάδος. Η Γραφή μπορεί να γίνει το εντρίφημα των παιδικών χρόνων που θα ευχαριστεί και θα τρέφει τα παιδιά μας σε όλη τη ζωή. Λέγει ο Γκόλτμαν, η ζωή δεν χρησιμοποιείται για να επεξηγεί τις αλήθειες της Βίβλου. Η Βίβλος χρησιμοποιείται για να επεξηγεί την εμπειρία της ζωής. Πρέπει επίσης να ξυπνήσουμε στο παιδί τη συνείδηση της παρουσίας του Θεού και τη συνέστηση ότι ο Θεός ενεργεί στην ζωή μας, ότι έχουμε συγγένεια μαζί Του. Τα παιδιά είναι ικανά να προσεγγίσουν περισσότερο πλέον το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας όσο μεγαλώνουν. Μπορούμε να το οδηγήσουμε όμως και στην εξομολόγηση. Οι γονείς, εφόσον προηγουμένως με την κατάλληλη αγωγή τους αναπτύξαμε την ικανότητα να αναγνωρίζουν την αμαρτία με τις εμπειρίες της ζωής τους. Σίγουρα το παιδί δεν είναι σε θέση να συλλάβει το κακό της αμαρτίας, αλλά τουλάχιστον την αισθάνεται ως παράβαση ορισμένων κανόνων της οικογενειακής ή σχολικής ζωής και ως εκτέλεση του απαγορευμένου, ότι κάνει κάτι που απαγορεύεται. Οι γονείς τι πρέπει να κάνουν λοιπόν, να το αφήσουν, οφείλουν να το βοηθήσουν για να συνειδητοποιήσει ότι η αμαρτία είναι διακοπή σχέσεων με τους ανθρώπους και προπάντων με τον Θεό. Μία μητέρα περπατούσε με το παιδάκι της και συνάντησαν έναν ζητιάνο και το παιδί βγάζει ένα κέρμα, το ρίχνει μέσα στη λάσπη και λέει στο ζητιάνο σκύψε και πάρτο. Και η μάνα του του λέει γρήγορα, σκύψε, πάρτο από τη λάσπη, πλέντο καλά, δώστο στον ζητιάνο και φύλα του το χέρι και ζήτα του συγγνώμη. Αυτό το παιδί έγινε μετά επίσκοπος, όχι στην Ελλάδα, και έλεγε αυτό το παράδειγμα πώς τον μεγάλωσε η μάνα του, η αυστηρότητα της μάνας. Δεν έπαθα νομίζω τίποτε τα παιδιά από την αυστηρότητα, ή όπως μία γνωστή μου κυρία που για να τιμωρήσει τα παιδιά της, γιατί κάνα μια αταξία, δεν τα έβαλε στο σπίτι και τα άφησε τιμωρία έξω από το σπίτι στο ασανσέρ και μου έκανε εντύπωση. Το πρόβλημα κλειδί για την ορθόδοξη αγωγή είναι να αντιληφθεί το παιδί και να εκτιμήσει τις σχέσεις του με τον Θεό και τους άλλους ανθρώπους. Τώρα πλέον το παιδί καταλαβαίνει ότι κάποιος και αν ακόμη προσπαθεί να είναι καλός δεν το επιτυχάνει πάντοτε. Πρέπει να μάθει να αντιμετωπίζει την αμαρτία μέσα του, ότι θα αποτυγχάνει αλλά θα πρέπει να συνεχίζει την προσπάθειά του. Ακόμη πρέπει να μάθει να προσεύχεται σωστά. Εμείς θα τον δασκαλέψουμε, θα το μάθουμε. Συνήθως η ατομική προσευχή των παιδιών κυμαίνεται μεταξύ μιας ενσυνείδητης επαναλήψεως προσευχών που έμαθε και ετοιμάτων ανάλογα με τις περιστάσεις. Οφείλουμε να τους μάθουμε να χρησιμοποιούν το όπλο της προσευχής στο σπίτι. Είναι κρίμα όμως διότι και εμείς δεν καταφεύγουμε στην προσευχή όσο πρέπει και στα παιδιά μας δεν διδάσκουμε την προσευχή. Ο άνθρωπος όμως έχει εκφύσεως την τάση να προσεύχεται. Ο άνθρωπος είναι ένα «ον» το οποίο κάμπτει τα γόνατα. Προπάντων, ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά μας χρειάζονται την προσευχή μας. Εκείνο που ενδιαφέρει, έλεγε ένας παιδαγωγός, ο Σεντ Κίρον, εκείνο που ενδιαφέρει δεν είναι να ομιλούμε στα παιδιά πολύ περί του Θεού, αλλά να ομιλούμε πολύ στον Θεό για τα παιδιά μας. Το παιδί που οι γονείς του προσεύχονται, γι' αυτό δεν πρόκειται να χαθεί ποτέ. Γενικώς, η πείν το παιδί το οποίο ως άλλο νεαρό φυτό καλλιεργείται και αναπτύσσεται μέσα στο πνευματικό φυτώριο της οικογένειας, μπορεί να ζει εκεί μια ζωντανή, ενσαρκωμένη και αδιάλειπτη εμπειρία. Πρώτη σπουδαία και ανεξάλειπτη εμπειρία του αποτελεί η αγάπη. Η αγάπη που ζει και αισθάνεται το παιδί στην οικογένεια είναι η τροφοδότης της υπάρξεώς του. Είναι ό,τι ο ήλιος και το νερό για το φυτό που αυξάνει. Χωρίς την αγάπη το παιδί μαραίνεται και υπαναπτύσσεται. Η αγάπη μέσα στην οικογένεια που βρίσκει την υπέρθετη έκφρασή της στην αγάπη και ενότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος πρέπει να είναι πλούσια, αλλά όχι κυριαρχική, ταπεινή και όχι κατεξουσιαστική. Αυτή η αγάπη δεν είναι δώρο προς τα παιδιά, αλλά το πλήρωμα της οικογενειακής ζωής. Η αγάπη των γονιών εξάλλου οφείλει να θεραπεύει τα συμπτώματα που παρουσιάζονται στην οικογένεια, συμπτώματα ζήλιας, μίσους, φιλονικίας που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να βρεθεί η αιτία τους. Πρέπει όμως να μάθουμε στα παιδιά και την αγάπη, να αγαπούν τον Θεό και κατόπιν τους άλλους. Μη φοβόμαστε λοιπόν το παιδί που έμαθε να αγαπά τον Θεό. Τι έλεγε ο Άγιος Αυγουστίνος, «Dilic Deum et quont vis fac». Αγάπα τον Θεό και κάνε ό,τι θέλεις. Ο υπέρτατος σκοπός της αγωγής είναι να μάθει το παιδί να αγαπά, όπως λέγει ο Πεσταλότσι. Άλλη σπουδαία εμπειρία του παιδιού είναι η οικογενειακή κοσμοθεωρία και πειθαρχία. Η ευτυχία της ζωής είναι όχι ο ευδαιμονισμός της καταναλωτικής κοινωνίας, αλλά η ευτυχία που αδρομερώς αποτυπώνεται στους μακαρισμούς. Τα παιδιά οφείλουν να υπακούν στους γονείς και οι γονείς, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να μην παροργίζουν και ερεθίζουν τα τέκνα τους. Μία τρίτη εμπειρία είναι η οικογενειακή λατρεία. Στο σπίτι το παιδί μαθαίνει να μιλά με τα άλλα μέλη της οικογένειας, εκεί όμως μαθαίνει να μιλά και με τον Θεό. Πόσο όφελος θα αποκόμιζε η ορθόδοξη κοινωνία μας αν ασχολούμασταν περισσότερο για να κάνουμε τα παιδιά μας ανθρώπους προσευχής. Η οικογενειακή προσευχή είναι ο καλύτερος τρόπος να αποκτήσουν τα παιδιά την εμπειρία της προσευχής. Αυτή η ψυχική επικοινωνία των παιδιών μπορεί να αποτελεί το συνδετικό κρίκο και την εδραία εμπειρία τους. Ας αφήσουμε λοιπόν τα παιδιά, όπως έλεγε η Ρωσίδα συγγραφέα Σοφία Κουλόμζιν, να έχουν λίγα λεπτά αβίαστης επικοινωνίας με τους γονείς και να ενσταλάζουν σε αυτά τα λεπτά τη συνήθεια της προσευχής. Το ερώτημα λοιπόν είναι και η πραγματικότητα. Ασχολούμαστε με τα παιδιά μας, ξέρετε τι λέει κάποιος. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων, όπως εσείς εμείς είμαστε στην επαρχία, που ζουν στις μεγάλες πόλεις. Ποιο είναι, λέει, που θα παρκάρουν το αυτοκίνητο. Για τα παιδιά έχουν που να τα παρκάρουν, στο παιδικό, στο σχολείο, στον παππού, στη γιαγιά, έχουν που να, το αυτοκίνητο που θα το παρκάρουν. Δεν ασχολούνται, δυστυχώς το βλέπουμε, δεν ασχολούνται τα παιδιά και εφόσον δεν ασχολούμαστε εμείς, ασχολούνται άλλοι με τα παιδιά μας. Το οικογενειακό τραπέζι, οι γιορτές, όλα αυτά, το σημείο του Σταυρού, αποτελεί σύντομο, ωραίο, σιωπηλό τρόπο προσευχής. Παράλληλα, ο εορτασμός των Αγίων Ημερών στο σπίτι αποτελεί εμπειρία την οποία από μικρό το παιδί μπορεί να βιώσει. Βέβαια, αυτό δεν υποκαθιστά το λειτουργικό γεγονός στο ναό. Απλώς τα παιδιά να βιώνουν στο σπίτι το εορταστικό γεγονός που είναι πνευματικό και όχι όπως η πρωτοχρονιά με τον φουσκωτό, τον Σάντα Κλάους, αλλά με τον Μέγα Βασίλειο, όλες οι παραδόσεις της Εκκλησίας και τη χαρμόσυνη ατμόσφαιρα των εορτών που τόσο προσδοκούν. Τα παιδιά μας λοιπόν χρειάζονται την χριστιανική αγωγή που γίνεται με σύνεση, αβίαστα, με διάλογο και χωρίς καταναγκασμό, μεθοδικά και βαθμιαία. Το Θεό παραδιδώνε, το να παραδώσουμε στον Θεό κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, δεν έχει την έννοια του πιετισμού της ευσέβειας και της ηθικής κατήχησης. Μέσω της χριστιανικής αγωγής τα παιδιά συνδέονται με τον Θεό και αποκτούν εμπειρίες και βιώματα. Η ευσέβεια για τα παιδιά μας είναι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μέγας πλούτος, κληρονομία διάπτωτος, κληρονομιά που δεν πέφτει, δεν χάνεται ποτέ, και θησαυρός ανεπηρέαστος, θησαυρός που δεν πρόκειται να πάθει τίποτε. Το πρώτο λοιπόν παρά των ευσεβών γονέων. Το δεύτερο παρά των ευσεβών διδασκάλων. Ο ευσεβής διδάσκαλος έχει διαρκή μέρημνα πώς οι μαθητές θα προκόπτουν σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης κατά το πρότυπο του παιδίου Ιησού. Η προκοπή τους είναι η καλύτερη σύσταση για τον δάσκαλο και η παρηγοριά του. Ο δάσκαλος, ο ευσεβής, αποτελεί για τους μαθητές του το αρχέτυπον. Τούτο λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ως διδάσκαλος άριστος. Το διε αυτού παιδεύειν αλέγει. Μόνος το δάσκαλος να εκπαιδεύσει τα παιδιά. Αυτά που λέγει να τα εκπαιδεύει στα παιδιά. Ο βίος του ευσεβούς διδασκάλου είναι σχολείο για τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά μας φωτογραφίζουν, μας βλέπουν. Και να μην τα απογοητεύσουμε. Διότι, λέγει πάλι ο Χρυσορήμων, ουδέν διδασκάλου ψυχρότερον εν λόγης φιλοσοφούντος μόνον. Ο διδάσκαλος και τις έργης διδάσκει και το λόγο παιδεύει. Ο ευσεβής διδάσκαλος ενστερνίζεται τα λόγια του μεγάλου παιδαγωγού του Ιερού Χρυσοστόμου, το ιαρχέτυπον του βίου αυτός έσω, ως περικών προκείμενος, σαν να είσαι εικόνα και σε βλέπουν τα παιδιά, ως περνόμος έμψυχος, όχι ένας άψυχος νόμος με το γράμμα του νόμου, με ψυχή, ως περκανόν και όρος της ευσοβίας, όπως είναι ο κανόν, αυτό που ακολουθούμε, και όρος για να ζήσουν καλά τα παιδιά μας. Ο ευσεβής διδάσκαλος έχει την κατεξοχήν αρετή του διδασκάλου, την ειδοποιώ διαφορά που είναι η αγάπη προς τους μαθητές. Η αγάπη η οποία κατά τον Απόστολο Παύλο πάντα στέγει, πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει, πάντα πιστεύει. Έχει μεγάλη αξία λοιπόν στην παιδαγωγία. Ο Ιερός Χρυσόστομος μάλιστα διατυπώνει την διαχρονική αρχή που την ξέρουμε και την έχουμε ακούσει τόσες φορές και από τον μακαριστό διδάσκαλό μας και από τις αδελφές εδώ. Ουδέν ούτω προς διδασκαλίαν επαγωγών ως το φιλήν και φιλήστε. Αυτό που προσελκύει πιο πολύ τα παιδιά είναι το να τα αγαπάμε και να μας αγαπούν. Στην αγωγή των παιδιών εφαρμόζεται και το άλλο αξίωμα του Ιερού Χρυσοστόμου. Ω περφύσεις ου δύναται, η αγάπη δύναται. Αυτό που δεν μπορεί η φύση, το κάνει η αγάπη. Τίποτε δεν μπορεί να προσελκύσει τον μαθητή περισσότερο από το να έχει πιστεί ότι ο διδάσκαλος και φροντίζει αυτού και αδειμονεί υπέρ αυτού, όπερ υπερβαλούσης αγάπης εστί. Είναι το παιδί μας, το είχαμε στο σχολείο και μετά το ξεχάσαμε. Πρέπει να ασχολούμαστε με το παιδί μας. Τι κάνει, να ρωτάμε τους γονείς όταν το βρίσκουμε, τι γίνεται, να έχουμε την επικοινωνία. Ήμασταν δάσκαλοι, αυτό δεν σημαίνει ότι χάνουμε όπως ο ρολογοποιός που κάνει το ρολόι και δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται το ρολόι. Εδώ είναι, πρόκειται για ψυχή παιδιού, τι γίνεται, προκόβει το παιδί μας, ο μαθητής μας. Είναι η αγάπη για την οποία πάλι ο Πεσταλότσι έλεγε «Τέτοιο ήταν το θεμέλιο που πάνω του οικοδομούσα. Έπρεπε τα παιδιά μου να αναγνωρίζουν από την αρχή της ημέρας μέχρι το τέλος της βραδιάς και σε κάθε στιγμή πάνω στο μέτωπο και στα χείλη μου πως η καρδιά μου ήταν σε αυτά δοσμένη, πως η ευτυχία τους ήταν και δική μου ευτυχία και οι χαρές τους χαρές μου». Η αγάπη είναι το περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές, όπως λέγει η Αμερικανίδα διδάσκαλισσα Γκέιλ, μπορούν να έρχονται και να λέγουν σε μένα οτιδήποτε. Δεν πρόκειται να θυμώσω για αυτά ή να τα κρίνω. Βεβαίως σε αυτή την αγάπη ο ευσεβής διδάσκαλος χρειάζεται τη διάκριση και την τεχνική της αγάπης. Όχι μόνο το τι αγαπάμε, αλλά κυρίως το πώς αγαπάμε. Η αγάπη και η συμβουλή μαζί φέρουν την καρποφορία του παιδαγωγικού έργου. Ο ευσεβής διδάσκαλος συνδυάζει την αγάπη με την αυθεντία. Αγαπά, αλλά διαθέτει και κύρος. Είναι ευσεβής, αλλά και εγκρατής των γνώσεων, ώστε να εκπλήσει τον μαθητή και να προκαλεί τη δίψα του Θεού, αλλά και των γνώσεων. Εσύ δεν τα ξέρεις καλά, λέει ο μαθητής ή η μαθήτρια στη μάνα, τα ξέρει δάσκαλός μου, η δασκάλα μου τα είπε έτσι. Εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Τέτοια εμπιστοσύνη μακάρι να δείχνουμε στο δάσκαλό μας. Ο δάσκαλος που διακρίνεται για την ευσέβεια διατηρεί αρμονικές σχέσεις με τους μαθητές. Τους συμπεριφέρεται με ειλικρίνεια και απλότητα, χωρίς υποκρισία, χωρίς περιαυτολογία και χωρίς ειρωνία. Τα παιδιά μας δεν θα τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έτσι. Μετά από χρόνια πάει ένας καθηγητής σε ένα συνεργείο και ο ιδιοκτήτης του συνεργείου τον διώχνει. Φύγε, του λέει, γιατί εξαιτίας σου έκοψα το σχολείο. Γιατί κάθε φορά που έρχονταν τα καμένα τα παιδιά από τα χωριά, με τα χιόνια, τώρα στη Φλόρινα δεν υπάρχουν και χιόνια, τα ειρωνευόταν ο καθηγητής και τα παιδιά διακόψαν το σχολείο. Πώς να συμπεριφέρεται λοιπόν? Με αυταπάρνηση και θυσία, χωρίς αντάλλαγμα, με υπιότητα, ταπείνωση και πραότητα, ώστε να αποτελεί τον οδηγό και εμπνευστή προς το καλό και το χριστιανικό ιδεώδες. Αυτός ο διδάσκαλος φέρει και την κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια, φέρει δε αποδεδειγμένα καλύτερα αποτελέσματα στη συμπεριφορά, στις τάσεις και επιτυχίες των μαθητών. Εδώ τώρα δεν μπορώ να μην μνημονεύσω το δάσκαλό μου και έλεγα στους φοιτητές μου, δεν ξέρω και εδώ κάνει μια φοιτήτρια, να γίνετε κι εσείς σαν το δάσκαλό μου που πάντα το θυμάμαι και συγκινούμε, που όχι απλώς τελειώσαμε το δημοτικό και μετά μας ξέχασε, αλλά και ασχολούνταν και τι κάνει ο Στράτος, ο Ειρηναίος νυν. Λοιπόν, ασχολούνταν και όχι μόνο με μένα και τα παιδιά τι κάνουν, τι είναι οι δάσκαλοι, έτσι ασχολούνται. Δεν είναι τα παιδιά μας, εντάξει, επαγγελματίες, είμαστε συνδικαλιστές, είμαστε παιδαγωγοί λοιπόν. Από αυτόν τον διδάσκαλο θα μάθει ο μαθητής, διότι αυτός ο διδάσκαλος σέβεται την ελευθερία και την ιδιοπροσωπία του μαθητή. Τώρα που τα χρόνια έρχονται δύσκολα και έχουμε τα πολυπολιτισμικά σχολεία και έχουμε τόσους μετανάστες, τι θα γίνει? Χρειάζεται λοιπόν να σεβόμαστε όλα τα παιδιά, την ιδιοπροσωπία τους. Στην αγωγή στην οποία καλούμαστε να παιδαγωγήσουμε Χριστό, αξίζουν μόνον οι πράξεις που γίνονται ελεύθερα χωρίς βία. Γιατί ο ελεύθερος άνθρωπος είναι και αληθινός. Η ελευθερία είναι δεμένη με την αλήθεια. Στηριζόμενος λοιπόν ο ευσεβής διδάσκαλος στην ελευθερία προαιρέσεως του μαθητή, μπορεί να μεταβάλει την κακία. Ούγαρα πορεί αφήσεως τα εντάφθα, αλλά ελευθερία προαιρέσεως τετίμηται. Έχουμε τιμηθεί, λέει, με την ελευθερία της θέλησης του ανθρώπου. Όλα γίνονται. Αν δεν μπορέσει να πείσει κάποιον, δεν χρειάζεται να τον εξαναγκάσει. Δεν είναι φορτικός ο δάσκαλος ο ευσεβής. Ειδικά στα θέματα της πίστεως δεν έχει καμία θέση ο πειθαναγκασμός. Όταν υποχρεώνουμε τα παιδιά μας να... στην προσευχή οτιδήποτε άλλο, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Χρειάζεται διάλογο, με συζήτηση, και αυτά τα λένε και οι μεγάλοι παιδαγωγοί, να μην σας απασχολώ. Αλλά και αν συναντήσει ο δάσκαλος ευσεβής θρασίτητα, και το θράσος περισσεύει στα παιδιά, γνωρίζει ότι μόνο με την επιοίκεια μπορεί να την κατασβέσει, υπομονή. Θρασίτης, λέει πάλι ο μέγας παιδαγωγός, ο Ιερός Χρυσόστομος, θρασίτης, ου θρασίτητη, αλεπιοικία σβαίνεται. Η θρασίτητα, λέει, δεν σβήνει με την θρασίτητα να γίνω κι εγώ θρασής όπως ο μαθητής μου, αλλά με την επιοίκειά μου. Ο μαθητής τέλος μαθαίνει από τον ευσεβή διδάσκαλο, διότι αυτός τον συμβουλεύει. Το συμβουλεύει με ταπείνωση, χωρίς καταναγκασμό και δεσποτισμό, σεβόμενος την προαίρεση και την ελευθερία, με προσήνεια και αοργησία. Συμβουλεύει ο δάσκαλος ο ευσεβής, δεν νομοθετεί, διδάσκει, δεν εξουσιάζει, με συμπάθεια διδάσκει, με επιμονή, διότι η ενδελέχεια την φύση ενίκησε, λέγει και πάλι ο Χρυσόστομος. Όταν συνεχίζουμε, όταν κάνουμε κάτι συνεχώς, μπορούμε να νικήσουμε την φύση και προπαντός με το παράδειγμά μας. Το δεύτερο λοιπόν, παρά των ευσεβών διδασκάλων. Έχετε υπομονή να συνεχίσω? Ναι. Μου λέτε αλήθεια? Ναι. Εντάξει, αφού μου δίνετε χρόνο να συνεχίσω. Και το τρίτο, παρά της Εκκλησίας. Χωρίς την Εκκλησία δεν νοείται ορθόδοξη αγωγή. Ας μην ξεχνούμε τη σκηνή κατά την οποία ο Ιησούς ενεγκαλίστη τα παιδιά. Έτσι το γνωστό χωρίο. Κάθε προσπάθεια παιδαγωγική είναι μάταιη χωρίς αυτήν την ευλογία. Συμβουλές, βιβλία, διαλέξεις καθίστανται άνευ περιεχομένου αν δεν έχουν την ευλογία του ουρανού. Η Εκκλησία με το κατενορίες λειτουργικό, κηρυκτικό, κατηχητικό και κοινωνικό της έργο εργάζεται για τον αγιασμό όλων των πιστών και ακόμα βέβαια και των παιδιών. Με το λειτουργικό έργο στο οποίο συμπεριλαμβάνεται προπάντων η Θεία Λειτουργία αλλά και τα μυστήρια εν γέννη, η Εκκλησία ενσωματώνει και τα παιδιά μεταξύ τους και με τον Χριστό. Ιδιαίτερα για το παιδί το οποίο έχει μέσα του τον καλό σπόρο. Η Εκκλησία μπορεί να προσφέρει τόσα πολλά. Έλεγε μία μάνα σε έναν ιερέα, «Πα, ο γιος μου, τον έχασα τον γιο μου». Της λέει «Ξανθιά ή Μαυρομάτα». Λοιπόν, ο Πιέρ Λερμή, έχετε διαβάσει τα βιβλία του Πιέρ Λερμή, σας συνιστώ να τα διαβάσετε, το πατρός Πιέρ. Λοιπόν, μη στεναχωριάσετε, λέει, «Ο σπόρος που σπήρατε δεν θα χαθεί». Όσο λίβας και να φυσήξει, αυτός ο σπόρος που σπήρατε οι γονείς από όταν ήταν μικρά τα παιδιά δεν πρόκειται να χαθεί. Η χάρη στο μυστηρίο και δι της Θείας Κοινωνίας που επιτελεί η Αγιάζουσα Εκκλησία χαριτώνει και ευλογεί το παιδί. Η τακτική Θεία Κοινωνία που είπαμε, η εξομολόγηση, γιατί σπουδαίο ρόλο θα παίξει ο ιερέας για την πρώτη εξομολόγηση του παιδιού. Η προετοιμασία του αποτελεί για μας τους ιερείς μια σημαντική ποιμαντική φροντίδα. Έρχονται τα παιδιά να εξομολογηθούν και δεν ξέρουν τι να πούν. Δεν έχουν ετοιμαστεί ούτε από τους γονείς, ούτε όμως και από μένα τον ιερέα. Ο ιερέας είναι εκείνος που θα αποφασίσει αν το παιδί είναι έτοιμο. Με την αγάπη και το κύρος του θα το καλλιεργήσει και θα το προετοιμάσει. Ο ιερέας λοιπόν οφείλει να ενισχύει και να καθοδηγεί το παιδί, δεν είναι βέβαια ο ινστρούκτορας. Ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος αντιμετωπίζει την αμαρτωλότητά του είναι κρίσιμος για τη ζωή του. Σημαντική προσφορά προς το παιδί αποτελεί νομίζουμε η μαθητική Θεία Λειτουργία. Και χαίρομαι πάρα πολύ εδώ που στα εκπαιδευτήρια της Ελπίδος γίνονται κάθε εβδομάδα, μία φορά το μήνα η μαθητική λειτουργία. Μια φορά ήμουνα εδώ και άκουγα από το μεγάφωνο και ζήλεψα. Μήπως σας χρωστάω καμιά λειτουργία. Μη δεθώ, εκτός κι αν με δέσετε εσείς πάλι. Βέβαια δεν παραθεωρείται η σημασία της Θείας Λειτουργίας των Κυριακών και Εορτών, κατά την οποία τα παιδιά ενσωματώνονται στο αγιαζόμενο σώμα της Εκκλησίας και από το δέος που είπα και άλλη φορά των μεγαλυτέρων μπορούν να αποκομίσουν μεγάλο ωφέλη. Αλλά γιατί να τα στερήσουμε από την ιδιαίτερη για αυτά λειτουργία που να είναι σύντομη, να τους διδάξουμε, να τους κηρύξουμε, να τους δείξουμε τα σκεύη του ναού και τόσα. Να κάνουμε την λειτουργία και να την παρακολουθούν τα παιδιά, γιατί τα παιδιά μας είναι, όπως βλέπουμε, υπερκινητικά. Σας είπα τι έκανε ο μικρός μέσα στο ιερό. Δεν αποβαίνει αυτή η λειτουργία κουραστική για το παιδί, το οποίο δυστυχώς βλέπετε όταν παίζει ειδικά με το PlayStation από εδώ, από εκεί. Τα βλέπω, έρχονται στο ιερό και δεν βλέπω, σχεδόν δεν βλέπω κανένα παιδί ήρεμο συνέχεια. Το πόδι ή το χέρι. Γιατί αυτό εδώ, το PlayStation, το κινητό. Υπερκινητικότητα ή τίποτα άλλο, δεν ξέρω. Ένα σύντομο κήρυγμα βέβαια χρειάζεται. Το παιδικό βίωμα που άρρηκτα συνδέεται με παραστάσεις μπορεί να εμπλουτιστεί με τις παραστάσεις του ναού και των τελουμένων εν αυτό. Να ξέρουν τα παιδιά τι γίνεται πάνω εκεί πέρα και δεν ξέρουν τίποτε. Θα διδάξουμε τις μαθητικές λειτουργίες που είναι κρίμα ότι καμιά φορά κι εμείς δεν εκτιμούμε τόσο τις μαθητικές λειτουργίες. Και το κατηχητικό σχολείο βέβαια, το οποίο εν πρώτης βοηθά το παιδί να προοδεύσει στην γνώση του Θεού. Το κατηχητικό σχολείο έρχεται αρρωγός της Εκκλησίας. Είναι ο τροφοδότης και αιμοδότης της Εκκλησίας με νέο αίμα. Το κατηχητικό σχολείο είναι ευέλικτη μονάδα στην ενορία. Έτσι έχει χαρακτηριστεί και πολύ σωστά. Όπως είναι ευέλικτες μονάδες που τρέχουν στο στρατό και στον πόλεμο. Το κατηχητικό σχολείο πρέπει να βοηθήσει στην αυτογνωσία του παιδιού, να αισθανθεί το κάθε παιδί τον εαυτό του ως πρόσωπο ενώπιον του Θεού, αλλά και να καταλάβει τη θέση του στην κοινωνία. Για να μην σας κουράζω, έρχομαι τώρα στο καυτό πρόβλημα των κατηχητικών σχολείων, που είναι πρόβλημα κάθε έργου, στο πρόβλημα των προσώπων. Ο κατηχητής ή η κατηχήτρια έχουν μεγάλη ευθύνη, διότι ο κατηχητής ή η κατηχήτρια θέτουν τη σφραγίδα του πάνω στις ψυχές των παιδιών. Η επιρροή του κατηχητού δεν αντικαθίσταται ούτε με το αρτιότερο πρόγραμμα ή το τελειότερο βιβλίο. Η ορθόδοξη πίστη καλό είναι και πρέπει να αποτελεί προσωπικό του βίωμα, γιατί μπορείς να διδάξεις μόνο ό,τι έχεις κάνει δικό σου. Τι θα δώσεις το παιδί εάν δεν έχεις? Ακόμη τα μεγάλα γεγονότα της πίστεως συνεχώς πρέπει να το συγκινούν τον κατηχητή και να τα ζει ως τα κατάβαθά του. Παραθέτω πάλι ένα χωρίο από την Σοφία Κουλόμπζιν. Λέγει, εάν το να είσαι κοντά στα παιδιά, να τα αγαπάς, να συμμετέχεις στην καλλιέργειά τους, αποτελεί για σένα ένα κανάλι της χάριτος, αν αισθάνεσαι ότι η προσωπικότητά σου βελτιώνεται όλο και περισσότερο καθώς επικοινωνείς με τα παιδιά, τότε πιστεύω ότι έχεις την κλίση του παιδαγωγού. Τότε τα λόγια του Κυρίου για αυτά, ότι αυτόν εστίνει η Βασιλεία των Ουρανών, έχουν ένα ειδικό προσωπικό νόημα για σένα, κατηχητή και κατηχήτρια. Γίνεσαι το όχημα με τη βοήθεια του οποίου αυτά τα μεγάλα γεγονότα επιδρούν στον υποκαλλιέργεια νου των παιδιών. Είναι πραγματικά μια συγκλονιστική εμπειρία να γίνεσαι το καλώδιο μέσα από το οποίο περνάει ένα τόσο ισχυρό ηλεκτρικό ρεύμα, το καλώδιο. Όταν δοκιμάσεις εσύ ο κατηχητής ή κατηχήτρια αυτή την εμπειρία, θα έχεις βρει την πραγματική σου κλίση με γιώτα και αυτό θα σε γεμίζει. Η ζωή του κατηχητού πρέπει να είναι πρότυπο αρετής, διότι τα παιδιά αποβλέπουν στην αρετή δασκάλου ψυχρότερων, εν λόγης φιλοσοφούντος μόνο, λέγει ο Ιερός Χρυσός. Να τους δώσουμε λοιπόν, να ανάψουμε το σπίρτο. Ξέρετε τι σημαίνει, από πού παράγεται η λέξη σπίρτο? Από το λατινικό spiritus, που σημαίνει πνεύμα. Να δώσουμε λοιπόν πνεύμα στα παιδιά μας, να τους ανάψουμε, να τους δώσουμε κίνητρα και δραστηριότητες. Απαραίτητο είναι και το χάρισμα βέβαια της επικοινωνίας με τα παιδιά. Είναι πολύ σπουδαίο γνώρισμα του καθηγητού ή της καθηγήτριας, να η δυνατότητα να τα πλησιάζει και να τα γνωρίζει, να κενώνει τον εαυτό του και να τον γεμίζει με την αφοσίωση σε αυτά. Η ειδοποιώς διαφορά του βέβαια είναι πάλι η αγάπη. Η αγάπη στην αρχή, η αγάπη στο τέλος, η αγάπη σκοπός, η αγάπη μέσω της αγωγής. Αγαπώ το παιδί σημαίνει το ζωογονώ, το αυξάνω, το καλλιεργώ. Αγαπώ σημαίνει ότι αυξάνω και τη δική μου προσωπικότητα. Αν κάθε παιδαγωγός, πολύ περισσότερο καθηγητής, πρέπει να έχει υπόψη του αυτό που είπαμε το ρητό, ουδέν ούτω προς διδασκαλίαν επαγωγών, ως το φιλήν και φιλήστε. Ο καθηγητής ακόμη ή η καθηγήτρια πρέπει να εφευρίσκει τρόπους για εργασία και δημιουργική συμμετοχή των παιδιών. Δραστηριότητες, πού είναι να κάνουμε δραστηριότητες, να ταωθούμε τα παιδιά και υπάρχουν τόσες αφορμές, γίνονται τόσα και τόσα στην πατρίδα μας. Γιατί τα παιδιά μας μόνο τα διδάσκουμε και να τα δώσουμε δραστηριότητες, να ξεφύγουν λίγο, να κάνουν κάτι, έστω και τολμηρό. Κάτι που εντός εισαγωγικών απαγορεύεται, κάτι έτσι. Παλιότερα, στη Φλόρινα, επί πατρός Αυγουστίνου που υπήρχε και το κίνητρο, ο πατήρ Αυγουστίνος έδινε το σπίρτο και άναβε. Και γίνονταν τόσα και τόσα. Να κυνηγάνε τα αυτοκίνητα της ασφάλειας και τα περιπολικά τα παιδιά εκείνα που αφισοκολούσαν. Γιατί μόνο δηλαδή οι κνήτες και οι κνήτες θα αφισοκολούν. Θα αφισοκολούν και τα παιδιά του καθηγητικού. Γιατί κυνηγούσαν τον πατέρα Αυγουστίνο για το νόμο εκείνο το περίφημο το 1975. Για το αυτόματο διαζύγιο, να δραστηριοποιηθούν τα παιδιά. Και υπάρχουν τόσες αφορμές σήμερα να δραστηριοποιηθούν, να κινηθούν τα παιδιά, να ξεμουχλιάσουν τέλος πάντων. Η κατεύθυνση του κατηχητού, η καθοδήγηση, το κύρος, όλα πρέπει να συντείνουν και για να προξενήσει ατμόσφαιρα δημιουργική και ελεύθερη. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η κατήχηση χρειάζεται οπωσδήποτε γνώση. Χρειάζονται και γνώση, αλλά όχι ότι είναι το άπαν. Το άπαν είναι η ορθόδοξη πίστη και η κατήχηση, όπως και κάθε διδασκαλία, απευθύνεται πρώτα στην καρδιά. Αλλά τούτο δεν αποκλείει και τη γνωσιολογική καλλιέργεια του κατηχητού. Το παιδί λοιπόν έχει μία φρεσκάδα στην αντίληψή του και αυτή το καθιστά ικανό να αντιλαμβάνεται πολλά. Παρά της Εκκλησίας λοιπόν και δι παρά της μαρτυρικής Εκκλησίας. Μπορούμε άραγε να σκεφτούμε τι αισθάνθηκε ο Απόστολος Τιμόθεος όταν είδε τον Απόστολο Παύλο στην πατρίδα του στα Λύστρα, έχετε πάει στα Λύστρα, δεν πήγαμε. Εμείς που τα περάσαμε, θλιβήκαμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τι άραγε στάθηκε όταν είδε τον Απόστολο Παύλο που τον πετάξαν έξω, οι μηθανοί, εσάν θνησιμαίο, και να σηκώνεται μετά και να λέει «Δια πολλών θλίψεων δι μας εισελθύνει στη Βασιλεία του Θεού», που εκεί το «δι» μάλλον πρέπει να σημαίνει «πρόκειται», έτσι. Δεν είναι αναγκαιότητα. Είδε το αυτό το παράδειγμα. Είναι δυνατόν λοιπόν να μην διδάχθηκε από αυτό το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, να συνεχίζει το κήρυγμα. Αυτό χρειάζεται λοιπόν στα παιδιά μας να διδάξουμε. Το μαρτύριο της συνειδήσεως και αν έρθει ο καιρός και το μαρτύριο του αίματος. Γιατί όπως λέει ο Πολ Κλοντέλ, τα νιάτα είναι πλασμένα για ηρωισμό. Θέλουν πρότυπα ηρωικά τα παιδιά, να μάθουν από τους ήρωες της πίστεως και της πατρίδος. Πριν από χρόνια, στο ιδιωτικό σχολείο που δίδασκε ο μακαριστός 40 ο Καργάκος, ήρθε ένας να τους μιλήσει για τα ναρκωτικά στα παιδιά. Και προτίμησε ο Καργάκος να πάρει τα παιδιά της τάξης του και να τους μιλήσει για την έξοδο του Μεσολογγίου. Τι πάει, τι καλύτερο. Εντάξει, τέτοιο ηρωισμό. Πώς άντεξε εκείνος ο φράκτης. Ξέρετε, δεν ξέρω αν έχετε πάει, πόσα μέτρα είναι εκείνο. 1,5 μέτρο. Εγώ που διάβαζα, τελικά διδάσκω, μαθαίνω πολλά διδασκόμενος, γυράσκω. Λοιπόν, και όταν δίδα και διάβασα ότι 1,5 μέτρο, θυμήθηκα τον Ιμπραήμ. Όταν ο Ιμπραήμ ήρθε και είπε στον Κιουταχή, «Καλά», του λέει, «αυτό το φράκτη δεν μπορείς να καταλάβεις». Και του λέει, «δοκίμασε κι εσύ». Και δεν μπόρεις ούτε ο Ιμπραήμ. Αυτό είναι το παράδειγμα του ήρωες της πατρίδος. Γιατί να μην τα διδάσκουμε αυτά στα παιδιά μας. Και να διδάσκουμε επίσης τον ηρωισμό των μαρτύρων. Των μαρτύρων γυναικών, εκείνες που συνδύαζαν τη χαλίβδινη γενναιότητα των ρωμαϊκών λεγεώνων και τη γλυκύτερη δύναμη της γυναίκας που είναι η αγάπη. Να διδάσκουμε στα παιδιά μας, στους νέους, για τους νέους μάρτυρες όπως ο Μάριος, που δυστυχώς δεν τον γιορτάζουμε, εμείς ενώ οι δυτικοί τον γιορτάζουν τον Άγιο Μάριο, που ήταν να προαχθεί σε στρατηγό και του είπανε «διάλεξε, αν θέλει να γίνεις χριστιανός». Αν δηλώνεις χριστιανός, το χάνεις. Σου δίνω με διορία και πήγε στον ιερέα και το έβαλε από τη μια πλευρά το ξύφος και από την άλλη το Ευαγγέλιο. Δεν το σκέφτηκε καθόλου ο Μάριος, πήγε, πήρε το Ευαγγέλιο και πήγε στο μαρτύριο και μαρτύρησε. Από συγχρόνους λοιπόν να διδάσκονται τα παιδιά μας που δίνουν τη μαρτυρία. Πώς να ξεχάσουμε λοιπόν τον δάσκαλό μας, όσοι το γνωρίσαμε και όσοι τον ξέραμε και είδαμε τη δύναμη της πίστεως, εκείνη τη μαρτυρία που έδινε άτρομος εκεί με τους χιλιαστές, ειδικά στη Γερμανία, έτσι, εκεί που ήταν η σφικοφωλιά τους. Γιατί μπορεί να μην υπάρχει ο διωγμός, αλλά υπάρχει ο διώκον που λένε οι πατέρες Εκκλησίας. Πώς να μην έχουμε τέτοιο παράδειγμα. Και όσο και αν έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι από αυτή την ζωή, δεν τους ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε τον δάσκαλό μας, δεν ξεχνάμε όμως και τον πατέρα Αυγουστίνο, άλλο λέοντα, έτσι. Όσοι τον γνωρίσαμε και όσοι αξιωθήκαμε να είμαστε ιδιαίτεροι υπογραφείς του, τι να ξεχάσουμε, πιο απ' όλα να αναφέρω για τον πατέρα Αυγουστίνο, όταν ήρθανε στη Φλόρινα τα συγκροτήματα από την Κοριτσά και την Αρσέκα της Αλβανίας και τότε ήταν το βιωπηρετικό θέμα, που ήταν το μεγάλο εκείνο συλλαλητήριο που είχαμε κυκλώσει, δεν ξέρω μερικοί θα ήταν και τότε, λοιπόν είχαμε κυκλώσει το γήπεδο, λοιπόν και φτάσαμε στην κεντρική πόρτα του γήπεδου. «Κρότα τον στράτο», με έλεγε ο διοικητής της αστυνομίας, «κράτα τον», ήταν έτοιμος λιοντάρι μέσα να χυμίξει ο πατήρα Αυγουστίνος. Πώς να μην διδαχθείς, πώς να μην μάθεις από τέτοιους ανθρώπους, πώς να μην μάθεις από τον Άγιο Πολύκαρπο που γιορτάσαμε πριν λίγες μέρες, που να λέει «εγώ 86 έτη υπηρετώ τον Κύριο και τώρα θα τον αρνηθώ». Πώς να μην διδαχθούμε, πώς να μην μάθουμε για τους μάρτυρες και δει συγχρόνους μάρτυρες όπως ο Πάτερ στην Πολωνία, ο Πάτερ Γιώσεφ Ποπιεγιούσκο, Έτσι δεν είναι μόνο οι Έλληνες, είναι και οι ξένοι, είναι και άλλοι. Λοιπόν, που τον απειλούσε το καθεστώς του κομμουνιστικό, αλλά τίποτε αυτός. Και μια μέρα που επέστρεφε από ένα χωριό, τον πιάσαν, τον βάλανε μέσα σε ένα τσουβάλι και το ρίξαν στο ποτάμι να το πνίξουν. Και έλεγε το εξής: αλήθεια που δεν είναι έτοιμη να χύσει το αίμα της, δεν είναι αλήθεια, είναι ψέμα. Καιρός λοιπόν να γίνομαι μαθητές μαρτύρων, και αν δεν μπορούμε να γίνουμε μαθητές μαρτύρων, όπως έλεγε το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου, που μάλλον το έγραψε ο Άγιος Ειρηναίος, να γίνουμε συμμαθητές μαρτύρων. Όταν λοιπόν μας ρωτούν παρατίνος έμαθες, και εμείς να τους λέμε και να χρησιμοποιούμε αυτό το ρήμα, το είδα, έτσι το είδος είναι μετοχή του είδα, που γνωρίζω καλά, ξέρω παρατίνος έμαθες. Έμαθα από τους ευσεβείς γονείς, από τους ευσεβείς διδασκάλους, από την Εκκλησία, την Ζώσα, την Ελευθέρα, αλλά και την Μαρτυρική. Από όλους αυτούς που όταν διδαχθούμε, ξέρουμε ότι μας έχουν διδάξει εις οικοδομήν και ουχή εις καθαίρεσιν. Σας ευχαριστώ πολύ.